πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ελθέτου η Βασιλεία. Είναι και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η Βασιλεία Ζερβού στο στούντιο με λίγο διαφορετική φωνή, αφού αυτά τα air condition και ο καινούριος τρόπος ζωής που μας επιβάλλεται να ζούμε και έχουμε επιβάλει και εμείς βέβαια στο κλίμα για να μας δημιουργεί όλη αυτή την θερμοκρασία που δεν αντέχουμε παρά μόνο με κλιματιστικά. Να λοιπόν, πόσο πολύ εύκολο είναι να χάσεις τη φωνή σου μέσα σε λίγες ώρες. Ας ελπίσουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά απόψε. Είναι μαζί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ένας πολύ καλός φίλος που θα με βοηθήσει, γιατί είναι και συνάδελφος και γνωρίζει πώς γίνεται ένα ραδιόφωνο. Ο Κώστας Στοφόρος έχει έρθει μεν σαν συγγραφέας, αλλά σήμερα θα του ζητήσω τη βοήθειά του. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Περαστικά να είναι. Ελπίζω να βοηθήσω λίγο.
Να βοηθήσει πολύ, Κώστα, γιατί δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω σήμερα την εκπομπή.
Μπορεί να ακούγεται πολύ ωραία η φωνή. Θα έλεγα να πούμε στους ακροατές να τηλεφωνούν όχι μόνο για συμπαράσταση, αλλά να μας πούν αν τους αρέσει η εκδοχή, η βραχνή ή η κανονική.
Αν πούν η βραχνή, δεν ξέρω αν θα παραμείνω.
Θα πρέπει να σε air condition από το πρωί στο βράδυ.
Τι γίνεται, ένα καινούργιο βιβλίο έχεις βγάλει και είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει.
Σήμερα βγήκε. Σήμερα βγήκε.
Άρα είμαι η πρώτη.
Ναι, εντελώς όμως. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ένα καινούργιο βιβλίο, είναι μια καινούργια προσπάθεια. Λέγεται η σειρά που ξεκινάμε το δικό μου βιβλίο, λέγεται Τόπι Μυστηρίου. Mm-hmm. Είναι ένας μικρός εκδοτικός οίκος που προσπαθεί να κάνει μεγάλα βήματα, εκδόσεις Κύφαντα. Και έτσι μου ανέθεσαν να επιμεληθώ μια σειρά με ιστορίες μυστηρίου για παιδιά που να διαδραματίζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Uh-huh. Μου άφησαν και το ελεύθερο να διαλέξω, να προτείνω μάλλον συγγραφείς για αυτή τη σειρά. Αυτοπροτάθηκα ή μάλλον μου είπαν ότι το ένα βιβλίο, κοίτα, θα το γράψει εσύ. Τα άλλα πέντε, γιατί είναι έξι τα βιβλία, τα αρχικά τουλάχιστον, εφόσον πάει καλά η σειρά θα συνεχιστεί. Έτσι πράγματι το πρώτο που βγαίνει είναι το δικό μου, λέγεται... το άγαλμα του Πραξιτέλη.
Το άγαλμα του Πραξιτέλη. Μυστήριο στα αγραφιώτικα.
Στα αναφιώτικα.
Στα αναφιώτικα. Αγραφιώτικα.
Είναι μια ιστορία μυστηρίου που είναι στα αναφιώτικα και στην πλάκα γενικότερα. Επειδή με ρωτούσες πριν πούμε στο στούντιο πόσο καιρό μου πήρε να το γράψω, σε άφησα λίγο άναυδη, σου λέω 10 χρόνια. Είναι περίπου τα χρόνια που κάνω περιπάτου στην πλάκα με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Διαβάζω συνεχώς για να κάνω αυτούς τους περιπάτους. Μαθαίνω σιγά σιγά, προσπαθώ μάλλον να μάθω κάθε σημείο, κάθε σπίτι που έχει ένα ενδιαφέρον από οποιαδήποτε άποψη. Όλη αυτή η γνώση που απέκτησα μέσα στα χρόνια, ο ενθουσιασμός που είδα κυρίως από τα παιδιά, γιατί μας επισκέπτονται σχολεία σχεδόν σε καθημερινή βάση, αλλά και τους μεγάλους που κάνουμε περιπάτους στα Σαββατοκύριακα, μου δείξαν ότι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον. Όλο αυτό το τρομερό ενδιαφέρον και οι γνώσεις, καθώς περπατάω, είναι έμπνευση βέβαια η πλάκα για τον καθένα, αλλά για ένα συγγραφέα ακόμα περισσότερο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα το μυστήριο που μου λένε πού θες να γράψεις. Οι άλλοι διαλέξαν διάφορα μέρη που θα τα πω μετά. Λέω τι να κάνω εγώ, λέω Αθήνα. Αθήνα μου λένε, εσύ όλο ταξίδια μας πας, πότε νησιά, πότε βουνά, πότε εδώ, πότε εκεί, Αθήνα τώρα. Αθήνα λέω παιδιά, γιατί είναι η πλάκα, δεν έχω γράψει για την πλάκα, που είναι το πράγμα με το οποίο ο τόπος που ασχολούμαι κάθε μέρα. Και βέβαια πάντα οι περίπατοι μου όλοι ξεκινάνε από το μνημείο του Λυσικράτη και την οδό Τρυπόδων, που θεωρείται από τους αρχαιότερους δρόμους στον κόσμο. Οπότε δεν μπορούσε παρά όλο το μυστήριο να είναι γύρω από αυτή την περίφημη οδό Τρυπόδων, που κανονικά θα έπρεπε βέβαια να μην έχει αυτοκίνητα, που πηγαίνουν αυτοκίνητα, δεν ξέρω αν τι λύσεις θα υπήρχαν από άποψη κυκλοφορίας, αλλά οπωσδήποτε όταν έχεις τον πιο αρχαίο δρόμο κατά κάποιον τρόπο στον κόσμο και δεν τον κάνεις ένα πεζόδρομο, είναι λίγο παράξενο, ειδικά τώρα που η πλάκα είναι γεμάτη τουρισμό. Το άγαλμα του Πραξιτέλη του τίτλου ήταν πράγματι στην οδό Τρυπόδων, μάλιστα θεωρείται ως ένα από τα 3 καλύτερα έργα του, αλλά έχει εξαφανιστεί. Εγώ το βρήκα. Μυθιστορηματικά εννοούμε. Γιατί αν το είχα βρει τώρα, καταλαβαίνεις πού θα ήμασταν.
Θα έπρεπε να έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Σταμπουλίδη από το Μουσείο της Ακρόπολης και να τον ενημερώσουμε.
Φυσικά. Είναι από την οδό Τρυπόδων, δυστυχώς όλα τα αναθηματικά μνημεία που υπήρχαν, τους χορηγούς που κέρδιζαν στα μεγάλα Διονύσια, τους θεατρικούς αγώνες στο θέατρο του Διονύσου, ήταν τα χορηγικά μνημεία, από τα οποία σώζεται μόνο ένα. Ολόκληρο το μνημείο του Λυσικράτη που είπαμε. Το άγαλμα του Πραξιτέλη που υπήρχε, που ήταν ένας μια απεικόνηση του Θεού Διονύσου, ήταν ένα τέτοιο είδος αναθηματικού αγάλματος από κάποιον χορηγό. Αφηγείται ο Παυσανίας και ένα ανέκδοτο σχετικά με αυτό το άγαλμα. Εκεί υπάρχει και αναφορά στην Οδό Τρυπόδων, αλλά να μην κάνω σπόλερα, ας ψάξουν να βρουν ποιο είναι το ανέκδοτο που έχει να κάνει με τη Φρίνη που την είχε ερωτευτεί ο Πραξιτέλης και έκανε ένα κολπάκι, του είχε ζητήσει να της χαρίσει ένα άγαλμα. Αλλά που ήξερε η Φρίνη ποιο είναι το καλύτερο από αυτά, δεν ήταν και γλύπτρια ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε του έκανε μια παγίδα για να τον αναγκάσει να πει ποιο είναι το καλύτερο έργο του και αυτό να της χαρίσει.
Η παγίδα ποια ήταν?
Να το πω δηλαδή. Είναι, ο Πραξιτέλης λοιπόν είναι στον Οδό Τρυπόδων, ναι, και περπατάει και συναντάει τη Φρίνη και του λέει: Πραξιτελάκο μου, θα μου χαρίσεις ένα άγαλμα? Ναι, βεβαίως. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ένας υπηρέτης τρέχοντας: Πραξιτέλη, πήρε φωτιά το ατελιέ σου εκεί που κάνεις τις δουλειές σου και καίγονται. Να τρέξω γρήγορα να σώσω. Καίγονται τα άγαλματα, κινδύνω να σωθεί τουλάχιστον. Και λέει το άγαλμα που τον ένοιαζε περισσότερο και του λέει: Φρίνη, δεν έγινε τίποτα, δεν υπάρχει καμιά πυρκαγιά, αλλά αυτό το άγαλμα θα μου χαρίσει.
Μάλιστα, έξυπνο.
Μετά από εκεί πέρα, βέβαια, η ιστορία μέσα στο βιβλίο έχει να κάνει με παιδιά, έχει να κάνει με έναν πιτσιρικά που ο παππούς του μένει στα Αναφιώτικα, με έναν άλλον φίλο του που ο παππούς και έχουν μια ταβερνούλα κάτω από τα Αναφιώτικα.
Οι ιστορίες αυτές συνδέονται μεταξύ τους, ναι, είναι αυτόνομες?
Είναι μία ιστορία. Οι ιστορίες των 6 βιβλίων όχι. Δεν είπα,
όχι,
λοιπόν,
η δικιά σου με όλους.
Ναι, ναι, η δικιά μου ιστορία είναι ακριβώς σχετίζεται με την εποχή που οι Έλληνες αρχαιολόγοι με μεγάλη αυτοθυσία και κινδύνους είχαν προστατέψει και σώσει πολλά αγάλματα από τους Ναζί. Άρα η ιστορία μας γυρνάει πίσω στην εποχή της κατοχής. Σώσαν οι αρχαιολόγοι μας, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο στο οποίο κάνω αναφορά άμεση της Αγγελικής Δαρλάση όταν έφυγαν τα αγάλματα. Είχαν θάψει τα αγάλματα και έτσι τα σώσανε. Mm-hmm. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στους Δελφούς, ο ενίοχος είχε ταφεί. Για να μην βρουν οι Γερμανοί τίποτα. Γιατί ό,τι βρήκαν, ό,τι μπόρεσαν να βρουν, το αρπάξαν. Λοιπόν, εδώ στην ιστορία μου βάζω ότι ο αρχαιολόγος λίγες μέρες πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα ανακαλύπτει συμπτωματικά ένα άγαλμα, αυτό το άγαλμα του Πραξιτέλη, που το αποδίδει στον Πραξιτέλη, αλλά πρέπει κάτι να κάνει γιατί ξέρει ότι έρχονται οι Γερμανοί. Πρέπει να το κρύψει λοιπόν. Το κρύβει το άγαλμα, αλλά επειδή δεν θέλει να το εμπιστευτεί σε πολύ κόσμο, γιατί ανησυχεί ότι μπορεί να μαθευτεί, το ξέρουν ελάχιστοι. Δυστυχώς αυτός σκοτώνεται με τον τρόπο που υπάρχει στο βιβλίο στην κατοχή και έτσι το μυστικό του που ήταν θαμμένο και κρυμμένο το άγαλμα, μάλιστα, δεν έχει λυθεί. Αλλά στο βιβλίο με έναν τρόπο σιγά σιγά ίσως το βρουν, δεν ξέρω και πού.
Για σκέψω τώρα μετά από χρόνια η εκδοχή που έχει στο βιβλίο να γίνει πραγματικότητα.
Η εκδοχή που έχω στο βιβλίο πηγάζει από ένα περιστατικό που μου συνέβη, που ήμουν μάρτυρας ο ίδιος. Πήγαινα για μια δουλειά στην Πλάκα πολλά χρόνια πίσω, όχι τώρα, που ετοιμάζαμε ένα περιοδικό και το σχεδιάζαμε σε ένα κτίριο εκεί στην Οδό Κέκροπος μαζί με τον Άγγελο Ελεφάντη. Μια μέρα λοιπόν που πήγαινα, βλέπω πράγματι να έσκαβε για κάποιο αγωγό, ήταν για ρεύμα, για κάποιο λόγο που σκάβουν συνήθως, και τη βρήκαν ένα άγαλμα. Δεν ξέρω τι αξίας ήταν και τι σημασίας. Πάντως είδα να βγάζουν ένα άγαλμα από τη μέση του δρόμου.
Mm-hmm. Συμβαίνει συχνά αυτό.
Αυτή η εικόνα μου έμεινε στο μυαλό που την είχα δει. Υπάρχουν διάφορα βιβλία που λένε για το πώς ανακαλύφθηκαν αγάλματα στην τύχη. Έχουν βρεθεί και κοντά στη Βαρβάκη αγορά, έτσι. Είδα φωτογραφίες τέτοιες και προσπάθησα να παραστήσω τι θα έκανε ένας αρχαιολόγος που τον καλούν και βρίσκει ένα άγαλμα λίγες ελάχιστες μέρες πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Βέβαια δεν είναι μόνο οι καλοί που ψάχνουν να βρουν το άγαλμα για να το αποδώσουν εκεί που πρέπει, δηλαδή στο μουσείο μας, αλλά υπάρχουν και οι κακοί που έχουν και αυτοί τις πληροφορίες τους.
Ναι,
και έτσι
τα μαζεύουν.
Γίνεται θρίλερ.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Κανένα, ούτε και λύνω τα προβλήματα. σου που γύρισε σε μένα. Γι' αυτό σου λέω φύγε γρήγορα. Εγώ δεν γίνομαι φίλος με φεγγάρια. Τα φεγγαράκια σου τα χορτάσα. Όταν με χτύπαγε ο βοριάς στα κρύα βράδια και εσύ σε άλλες αγκαλιές χανόσουνα. Εγώ φοβόμουνα να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουνα να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουνα να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουνα να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μας ψιθυρίζει στο καθρέφτη ότι γεμίζει τη ζωή, δεν το κοιτάς. Χωρίς στολίδια δεν σε παίρνει να αναπνέεις, με ένα χαμόγελο κλεμμένης ομορφιάς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μα εγώ φοβόμουνα να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουνα να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Και εσύ φοβόσουνα να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μα εγώ φοβόμουνα να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουνα να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς.
Το καινούριο βιβλίο του Κώστα Στοφόρου, το άγαλμα του Πραξιτέλη, είναι ο λόγος που σήμερα έχει έρθει εδώ στην εκπομπή. Και συγχρόνως για να βοηθήσει τη συνάδελφό του. Κώστα, το άγαλμα του Πραξιτέλη, πώς σου ήρθε η ιδέα γενικότερα να το στήσεις το μυθιστόρημα πάνω στο άγαλμα?
Πάντα τα βιβλία μου γενικά, όσοι έχουν διαβάσει, έχουν σχέση πάντα με την πολιτιστική μας κληρονομιά, με τις αρχαιότητες. Γενικά είναι ένα πράγμα που με αρρωσταίνει, η αρχαιογαπηλεία. Έτσι, στην ουσία, σχεδόν όλα μου τα βιβλία έχουν να κάνουν, όπως παράδειγμα η Κούπα του Τολεμαίου ή ο Κώδικας της Λέρου, με πράγματα που έπρεπε να προστατεύονται, γιατί, όχι μόνο για την αισθητική και να μας ικανοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά γιατί σηματοδοτούν πάρα πολλά για την ιστορία μας. Ένα άλλο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει προσεχώς, είναι έτοιμο από καιρό, αλλά θα βγει μετά από αυτό.
Ποιο νούμερο είναι αυτό το βιβλίο?
Αυτό, αναρρύθμιτα, είναι πολλά. Αυτό, μιλάω για τη σειρά που ξέρουν οι περισσότεροι ακροατές ίσως, που είναι η σειρά που έχει βγει από τις εκδόσεις Κέντρος, που είναι περιπέτειες σε όλη την Ελλάδα. Θα κυκλοφορήσει το τελευταίο αυτής της σειράς, που είναι μια παρέα παιδιών που ανακάλυψε τον κώδικα της Λέρου. Λοιπόν, το τελευταίο βιβλίο που θα βγει τώρα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο είναι «Η χαμένη στήλη των Ετρούσκων» και διαδραματίζεται στη Λίμνο και δευτερευόντως στη Σαμοθράκη. Mm-hmm. «Η χαμένη στήλη των Ετρούσκων» έχει σχέση με μια πραγματική στήλη των Ετρούσκων που βρέθηκε στη Λίμνο. Είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία της. Είναι μοιάζει πιο πολύ μυθιστόρημα η πραγματική ιστορία παρά αυτά που έχω επινόησει εγώ. Βρέθηκε αυτή η στήλη που βοήθησε να καταλάβουμε τη γλώσσα των Ετρούσκων, τη γραφή τους μάλλον. Και την έσωσαν Έλληνες, τη βρήκαν σε ένα χωράφι, την πήγανε σε έναν λιμνιό, την έκρυψε στο κτήμα του, γιατί τότε οι Γάλλοι είχαν αρπάξει την νίκη της Αμοδράκης και φοβήθηκε ότι θα την αρπάζανε. Πέθανε αυτός, πήγε ο γιος του μετά από χρόνια, ήξερε ότι ο πατέρας του είχε κρύψει στο κτήμα, δεν αποκαλύπτει τίποτα, σκάβει, τη βρίσκει, αλλά επειδή ακόμα ανήκε η Λίμνος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, mm-hmm. φυγαδεύει τη στήλη με ένα καϊκί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο καϊκτσής πάει να τον κοροϊδέψει ότι την έχασε στο ταξίδι, αλλά τελικά δεν την είχε χάσει, και με διάφορους τρόπους, ενώ του προσέφεραν αμύθιτη περιουσία Αμερικανοί εκατομμυριούχοι για να πάρουν αυτή τη στήλη την πολύτιμη, αυτός την παρέδωσε και τη χάρισε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Και υπάρχει εκεί.
Υπάρχει σήμερα να τη δει κανείς. Εγώ βέβαια έχω επινοήσει και μια άλλη χαμένη στήλη, αλλά το θέμα είναι ότι μου κέντρισε τρομερά το ενδιαφέρον αυτοί οι άνθρωποι που δεν σκέφτηκαν ούτε στιγμή να βγάλουν. Μιλάμε για αμύθιτη περιουσία. Έτσι. Δεν ξέρω καν εμείς εδώ που μιλάμε, αν θα ήμασταν τόσο στεναροί να αρνηθούμε κάτι τέτοιο για μια στήλη τώρα. Σιγά θα πεις. Κι όμως για τους αρχαιολόγους είναι σημαντική. Λοιπόν, έχω μια μόνιμη. Όσοι νομίζουν ότι η αρχαιοκαπηλεία είναι απλά πήραμε ένα αγγίλικα και τον πουλήσαμε και βγάλαμε κάποια λεφτά, για έναν αρχαιολόγο όμως και ιστορικό, μπορεί αυτό που εμείς βλέπουμε, ένα αγγίλικα, ένα τούβλο, 5 γράμματα, αυτό για την ιστορική έρευνα είναι κάτι καθοριστικό. Mm-hmm. Και έχουμε πολλά. Έχετε στην Κρήτη ο δίσκος της Φεστού. Έχουμε το πώς ανακαλύφθηκε η γραμμική Β. Από τέτοια πράγματα, από κάτι. Πράγματα μπορεί κάποιος να του δίνει και σημασία.
Ήμουν στο φεστιβάλ της Χίου την προηγούμενη εβδομάδα και ο κύριος Σταμπολίδης, ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, μας έκανε μία διάλεξη για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, πώς τα πήρε, πώς τα έκλεψε ο Έλγιν, και μας εξηγούσε πόσο σημαντικό είναι, όχι για την Ελλάδα μονάχα, αλλά για την παγκόσμια ιστορία, για την ανθρωπότητα ολόκληρη, όλα αυτά τα αγάλματα να επιστρέψουν εκεί όπου ο άλλος αισθάνεται όταν τα βλέπει. Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεσαι όταν τα βλέπεις στο σημείο που γεννήθηκαν. Και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μας το δώσει, να το καταλάβουμε όλοι, πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν τα μάρμαρα στην Ελλάδα.
Υπάρχει ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί που λέει πώς και οι πυραμίδες υπάρχουν ακόμα στην Αίγυπτο, γιατί οι Βρετανοί δεν βρήκαν τον τρόπο να τους κουβαλήσουν στο Βρετανικό Μουσείο.
Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί και η πορεία των μαρμάρων που έφυγαν από τον Έλγιν είχαν μια τεράστια περιπέτεια. Διότι το πλοίο το πρώτο το οποίο τα μετέφερε, ναυάγησε.
Είναι ένας άλλος εκλεκτός φίλος και συγγραφέας, ο Διονύσης ο Λεϊμονής, που έχει γράψει ένα βιβλίο για αυτό το θέμα, το 17ο Κιβώτιο, από τις εκδόσεις Πατάκη. Mm-hmm. Ο Διονύσης μοιράζεται μαζί μου αυτή την αγάπη για την ιστορία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας. Πράγματι, είχε κατάρα βέβαια ο Έλγιν, έτσι.
Είχε
έπαθε πολλά. Εμείς με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, όταν κάνουμε τους περιπάτους, ένας από αυτούς τον ονομάζουμε Ιστορίες Αρχαιοκαπηλείας. Ο Έλγιν είναι ο πιο γνωστός, αλλά δεν ήταν ο μόνος.
Όχι, βέβαια.
Είναι όλος ο ναός της Αφέας έχει ξυλωθεί. Από τον Λουδοβίκο της Βαβάριας, τον πατέρα του βασιλιά Όθωνα. Βέβαια δεν τον ξύλωσε αυτός, απλώς το αγόρασε σε δημοπρασία. Αλλά πάντως το αγόρασε.
Το αγόρασε τώρα.
Το αγόρασε. Από αυτούς που τα βρήκανε. Ναι. Υπάρχει μία από τις συγγραφείς που μετέχουν στην ομάδα αυτή, για να γυρίσουμε στο θέμα, που θα βγει η σειρά Τόπι Μυστηρίου από τις εκδόσεις Κύφαντα, είναι η αρχαιολόγος και συγγραφέας Εύη Πίνη, που έχει βγάλει πρόσφατα ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, ακριβώς με τέτοιες περιπτώσεις αρχαιοκαπηλείας. Έχει το ναό της Αφέας, έχει την Καριάτιδα της Ελευσίνας, που πολλοί δεν την γνωρίζουν, που είναι δύο δίδυμες και τη μία την αρπάξανε με τρομερή αντίδραση από τον ντόπιο πληθυσμό τότε.
Και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται.
Όχι, ξέρουμε, στη Βρετανία φυσικά.
Α, και αυτό.
Εννοείται. Στη Βρετανία θα είναι στη Γαλλία.
Μήπως και στη Γερμανία. Ναι,
και στη Γερμανία βέβαια, ναι, εννοείται.
Γιατί όχι.
Αλλά η Εύη Πίνη, λοιπόν, που είναι μία από τις συγγραφείς, η οποία κάνει και τα προγράμματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά, έχει κάνει και αυτή πάρα πολύ συστηματική δουλειά για να αναδείξει. Ένα βιβλίο της άλλου είναι ο Λέων των Κυθύρων, για όσους το ξέρουν, και πάρα πολλά άλλα. Όλη η ομάδα των συγγραφέων που συμμετέχει σε αυτή τη σειρά των εκδόσεων Κύφαντα θα είναι όλοι μαζί την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως, στο 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Στη σκηνή Δεν Ξεχνώ, και εκεί θα έχετε την ευκαιρία όσοι έρθετε και να τους γνωρίσετε και να μάθετε λίγα πράγματα παραπάνω για το κάθε ένα βιβλίο που διαδραματίζονται σε πολύ διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Είναι η Άννα Βασιλιάδη, πρόεδρος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και συγγραφέας, που θα ακολουθήσει εμένα, που το βιβλίο της διαδραματίζεται στη Σαλαμίνα. Είναι ο Δημήτρης Μάρης, που είναι εκπαιδευτικός και παραμυθάς, και το βιβλίο του διαδραματίζεται στη Μήλο. Είναι η Ευδοκία Ποιμενίδου, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, το βιβλίο της διαδραματίζεται στην Κομωτινή. Είναι η Αργυρό Μουντάκη, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, και το βιβλίο της διαδραματίζεται στα Χανιά. Και η Εύη Πίνη, που είναι αρχαιολόγος και συγγραφέας, και διαδραματίζεται το βιβλίο της στον Πειραιά. Όλα αυτά είναι βιβλία που θα βγουν σταδιακά μέχρι την ερχόμενη άνοιξη.
Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ο Κώστας στο φόρο σήμερα στο στούντιο, Επίσης το βιβλίο του «Το άγαλμα του Πραξιτέλη», όπου από σήμερα μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, και βέβαια μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του και να πάρετε πολλές πληροφορίες και από εκείνον αλλά και από τους υπόλοιπους συγγραφείς την Κυριακή, Κώστα.
Ναι, Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα, στη σκηνή «Δεν ξεχνώ», γιατί είναι αφιερωμένο στην Κύπρο βέβαια, κατά κάποιο τρόπο, το φετινό 52ο Φεστιβάλ του Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, ανεξάρτητα από το αν θα είμαστε εμείς οι 6 συγγραφείς, που θα είναι μια ευκαιρία να μας γνωρίσετε, αν και έχουμε πολλά παιδιά, γιατί πολλοί από αυτούς είναι δημοφιλέστατοι και θα θέλουν να έρθουν παιδιά να τους δουν από κοντά, να τους υπογράψουν ίσως κάποια παλιότερα βιβλία. Το 52ο όμως φεστιβάλ έχει την αξία από μόνο του. Πέρα από το αν θέλετε να δείτε εμάς ή όχι, αξίζει να περιδιαβείτε. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία βιβλία. Εγώ που είμαι λάτρης, δεν ήξερα τι να κάνω. Παθαίνεις ένα σοκ εκεί πέρα όταν βλέπεις αυτό το πλούτο.
Γίνεται στο πεδίο του Άρεως.
Στο πεδίο του Άρεως. Μεγάλη προσπάθεια από τους Έλληνες εκδότες και συγγραφείς. Μακάρι να αγκαλιαζόταν από εκεί που πρέπει. Το βιβλίο δεν αντιμετωπίζεται δυστυχώς με το σεβασμό και την προσοχή που θα έπρεπε. Ιδρύθηκε τώρα κέντρο βιβλίου μετά από πολλά χρόνια που δεν υπήρχε. Αλλά ένα βασικό θέμα για τους Έλληνες συγγραφείς και εκδότες είναι πώς να φτάσει το ελληνικό βιβλίο στο εξωτερικό, το οποίο θα είχε πολλαπλά ωφέλη για τη χώρα και για τη γνωριμία με τον πολιτισμό της και οικονομικά ακόμα αν το πάρουμε. Εγώ άμα θελήσω, τα βιβλία μου είναι πολύ δημοφιλή, ειδικά αυτά που είναι από τις εκδόσεις Κέντρος. Έχουν κάνει 7 εκδόσεις, έχουν διαβαστεί από χιλιάδες παιδιά. Δεν θα έπρεπε, όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, ότι υπάρχει μια κίνηση γύρω από ένα βιβλίο, να έρχεσαι εσύ να το βοηθήσεις να πάει έξω, όχι να κυνηγάει ο ταλέπορος συγγραφέας που για να ζήσει στην Ελλάδα πρέπει να κάνει άλλες 50 δουλειές και δεν έχει το χρόνο.
Καλά αλλιώς κάνεις και τα λες.
Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις το χρόνο να γράψεις και τα βιβλία σου. Δεν θα ήθελα να ζω σε ένα γυάλινο κόσμο και να είμαι μόνο στα βιβλία μου, γιατί το ότι ζω μέσα στον κόσμο, ότι δουλεύω, ότι κουράζομαι, ότι τρέχω από το πρωί στο βράδυ, όλα αυτά με βοηθάνε ίσως να καταλάβω καλύτερα και τους ανθρώπους γύρω μου. Τα παιδιά που συναντάω κάνοντας περιπάτους με το Μουσείο Σχολικής Ζωής μου προσφέρουν απίστευτα πράγματα. Το έλεγα και χτες που συζητούσαμε με ένα φίλο, του λέω: νομίζουμε ότι εμείς προσφέρουμε στα παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που παίρνουμε εμείς είναι πολλαπλάσιο. Όταν ήταν ο κορονοϊός και δεν μπορούσα να κάνω περιπάτους με τα παιδιά, είχα αρχίσει να μαραζώνω πραγματικά. Μπορεί να πάω και να κουράζουμε, να είναι κάποια παιδιά λίγο πιο ταραξίες ή οτιδήποτε, αλλά στο τέλος της ημέρας που λένε, έχω πάρει ενέργεια. Είμαι σαν ζόμπι, σαν βαμπύρ. Όταν μου λένε, καλά, τυχαίνει η μέρα να κάνω 3 περιπάτους, να ανέβω 3 φορές στα περίφημα Αναφιώτικα όπου διαδραματίζεται η ιστορία. Και μου λένε, καλά, πώς αντέχετε? Μου ρωτάνε και τα παιδάκια. Τους λέω, παιδιά, μερικά βαριγκωμάνοι είναι τώρα, 6η δημοτικού. Και λέω, θα ανεβούμε εκεί πάνω? Λέω, είναι τρίτη φορά. Μου λέει, τρίτη φορά? Πόσο χρόνο είσαστε? Λέω, δεν ρωτάμε τέτοια. Αλλά αυτό μου δίνει τόση ενέργεια που πραγματικά, αν έκανα αυτό, πήγαινα μόνος μου να ανέβω, κατεβαίνω στα Αναφιώτικα 3 φορές.
Δεν θα
έλεγα, κουράστηκα, δεν μπορώ, Παναγία βόηθα. Με τα παιδιά, το ένα παιδί που κερδίζεις, το ένα παιδί που θα μοιραστεί, μοιράζονται τα παιδιά. Άμα τους δώσεις το χώρο, σου φέρονται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Κάθε φορά, σχεδόν σε κάθε σχολείο, θα υπάρξουν 1, 2, 3, 5 παιδιά που θα έρθουν κοντά μου, θα μοιραστούν κάτι, θα μου πούνε ίσως και προσωπικά πράγματα που γυρνάω πίσω στο σπίτι και μου λέει, καλά, κάθισαν τα παιδάκια και σου λέγανε τη μαμά τους και τον μπαμπά τους τι κάνουν. Θέλουν να μοιραστούν. Άμα σε νιώσουν ότι είσαι κοντά τους, δεν είσαι φιλαράκι, αλλά είσαι κοντά τους, δηλαδή τους καταλαβαίνεις. Και έχω μια εντύπωση ότι πιθανότατα η επιτυχία που έχουν τα βιβλία μου, αυτή η επιτυχία που έχουν τέλος πάντων, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι ζω στον κόσμο των παιδιών. Και θεωρώ πολύ δύσκολο να γράφει κάποιος. Μερικές φορές διαβάζω βιβλία συγγραφέων Ελλήνων ξένων, που λέω, αυτός τώρα, αυτή, με τα παιδιά μάλλον δεν καταλαβαίνει σε ποιους απευθύνεται.
Δεν έχει μεγάλη, δηλαδή, κοινωνία μαζί τους.
Και όταν είναι ο συγγραφέας, όπως διάβασα τώρα ένα, αναφέρω εγώ τους συγγραφείς, γιατί η Ελένη Γεωργοστάθη, Μισό σύννεφο στην τσέπη, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο από το Καλλιδοσκόπιο, βλέπεις ότι συγγραφέας έχει καταλάβει. Το νιώθει το παιδί. Είναι δύο κορίτσια και λες, αυτή είναι σαν να είναι στην παρέα, είναι σαν να είναι δίπλα. Δεν είναι ένας μεγάλος που είναι απ' έξω και βλέπει αφιψηλού τα παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που κατανοεί, έχει συνέστηση και μοιράζεται αυτό που καταλαβαίνει για τα παιδιά. Και γι' αυτό λέμε με πολλούς συγγραφείς, όπως ας πούμε την Αγγελική, τη Δαρλάση, τη Δέσποινα, τη Σουγιούλ, λέμε συχνά ότι οι γονείς πρέπει να διαβάζουν παιδικά βιβλία. Όχι θα ήταν καλό, πρέπει να διαβάζουν παιδικά βιβλία. Γιατί διαβάζοντας τον καλό συγγραφέα, έτσι εξηγήσαμε, μπορείς να καταλάβεις πολλά για τα παιδιά που μπορεί να μην τα νιώσεις μόνος σου. Και εγώ που είμαι γονιός επί τρεις φορές, όταν ξεκίνησα, πολλά πράγματα δεν τα καταλάβαινα. Θυμάμαι ότι είχα διαβάσει ένα βιβλίο που λέγεται Τα 7 λάθη που κάνουν οι γονείς. Και λέω, όχι Θεέ μου, τα έχω κάνει και τα 7. Οπότε το βιβλίο που είναι για παιδιά, για εφήβους, για νέους, σε βοηθάει να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα όταν είναι, είπαμε, καλός συγγραφέας. Πάλι διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, ένα βιβλίο ξένο είναι, που δεν το λέω γιατί δεν το θυμάμαι. Πάντως το διάβαζα σήμερα, γιατί γράφω, δεν γράφω μόνο βιβλία, γράφω για βιβλία, οπότε διαβάζω πολλά από την παραγωγή. Και διαβάζοντας το έλεγα, τι αριστούργημα αυτό, τι έγραψε ο άνθρωπος, τι έκανε. Είδατε που δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τον τίτλο για να πω. Είναι κάπως τύπου Όλοι Μετράμε, είναι από τις εκδόσεις σου Αζέτα. Δεν θυμάμαι τώρα όνομα συγγραφέα, είναι Νορβηγίδα. Θυμάμαι όμως το έχει μεταφράσει η Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, μια εκλεκτή συγγραφέας. Και ξεκινά από μια εικόνα ενός παιδιού που είναι μόνο του. Μετά δείχνει δύο που είναι ένας κύριος και ένα παιδί που μιλάνε στο δάσος. Μετά είναι τρεις, τέσσερις, πέντε. Φτάνει στους χίλιους. Και εκεί παραξενεύεσαι. Γράφει από κάτω εντωμεταξύ, από αυτούς τους 10, οι 8 είναι ευτυχισμένοι. Ο ένας θα πάρει ένα αεροπλάνο σύντομα και ο άλλος θα πάει με το παιδί του στο γήπεδο. Παράδειγμα, λέω τώρα. Και στο τέλος του βιβλίου, αφού έχει τρελαθεί και το διαβάζει και παραξενεύεσαι με όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία δοσμένο, έχει τις ιστοριούλες που είναι με τις εικόνες. Και μετά σου λέει: μπορείς να φτιάξεις με τα δικές σου. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είδα, ξέφυγα τελείως από το να μιλάω για το δικό μου βιβλίο.
Δεν πειράζει, αυτό
με ρωτήσανε γιατί γράφω και λέω: ο βασικός λόγος είναι για να μοιραστώ αυτό που αγαπάω. Οπότε αυτό κάνω και τώρα. Μοιράζομαι πράγματα που αγαπάω μαζί σου.
Κάπως έτσι ξεκίνησες να γράφεις και βιβλία, δηλαδή. Από ό,τι θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο σου βιβλίο ήταν όταν έγινες γονιός.
Όχι, είχα γράψει βιβλία για μεγάλους. Έγραψα μετά βιβλία για γονείς. Που ήταν η αφορμή, το ημερολόγιο ενός πατέρα, όντως έχεις δίκιο. Και μετά, όταν άρχισα να γράφω αυτά τα βιβλία για παιδιά, συμπτωματικά η μία από τους 6 συγγραφείς που είμαστε, η μία από τους άλλους 5 δηλαδή, η Εύη Πίνη που την ανέφερα πριν, είναι η αιτία που άρχισα να γράφω. Γιατί η Εύη Πίνη ως αρχαιολόγος είχε έρθει στο Πόρτο Ράφτη που κάναμε, μένει μάλλον στο Πόρτο Ράφτη, ήρθε που κάναμε μια βραδιά παραμυθιού και μας είπε με τόσο παραμυθένιο τρόπο την ιστορία του Πόρτο Ράφτη που είναι πολύ σημαντική. Που όταν γύρισα στο σπίτι αποφάσισα, μάλλον θέλησα, σκέφτηκα να γράψω μια αστυνομική ιστορία που να έχει σχέση με όσα μας είπε η Εύη. Άρχισα να τη γράφω σε τετράδια, σπιράλ, τα έχω ακόμα. Και έγραψα κάμποσες σελίδες και λέω, τι κάνω εγώ, τι πάω να γράψω εδώ πέρα. Δεν είχα γράψει τέτοιο είδος ποτέ. Οπότε πάω το βράδυ στα παιδιά μου και τους λέω να σας διαβάσω κάτι διαφορετικό. Σήμερα η κόρη μου που είναι λίγο περίεργη, τώρα αν με ακούει, τι έχω να ακούσω τέλος πάντων. Μου λέει, τι εννοείς, θα μας διαβάσεις κάτι άλλο? Λέω, κάτι δικό μου. Δικό σου? Έγινες και συγγραφέας τώρα? Τι λες, παιδάκι μου, δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις τι γράφει ο παπάς? Όχι. Αλλά τελικά με κάποιο τρόπο με άκουσε να διαβάζω και μετά τους άρεσε τόσο που με πιέζανε κάθε μέρα να γράφω τη συνέχεια για να έχω να τους διαβάσω το βράδυ. Και έτσι βγήκε το πρώτο βιβλίο που ούτε φανταζόμουν τότε ότι θα ήταν το πρώτο μια σειρά 10 βιβλίων. Μάλιστα θα επανεκδοθεί του χρόνου από τον Κέντρο, που είναι ακριβώς τα 10 χρόνια αυτής της υπόθεσης. Και έτσι ξεκινήσαν όλα. Οπότε ήταν λογικό η Εύη Πίνη, και επειδή είναι ταλαντούχα συγγραφέας, να είναι το ένα από τα άλλα 5 άτομα στα οποία απευθύνθηκα για να κάνουμε αυτή τη σειρά των εκδόσεων Κύφαντα, τους τόπους μυστηρίου.
Πώς τη βλέπεις την καινούργια διαδικασία διαβάσματος με την audiobooks?
Εμένα με δυσκολεύει πολύ. Δεν το κατακρίνω. Άλλους τους βολεύει πολύ. Είδα και στην παραλία ελάχιστη βέβαια να διαβάζουν έτσι, αλλά εμένα δεν με διευκολύνει. Αυτό εγώ έχω, επειδή γράφω ίσως και για βιβλία, έτσι επειδή είμαι και...
Είσαι κλασικός.
Έλα, boomer. Ναι. Μ' αρέσει να σημειώνω στα βιβλία. Και μ' αρέσει επίσης, άμα τύχει και διαβάσω ένα βιβλίο που, αν το κάνεις και εσύ αυτό, ας πούμε, και υπογραμμίζεις και σημειώνεις,
το κάνω.
Είναι σαν διάλογος.
Ναι.
Και όποιος θα πάρει το βιβλίο, και εγώ τώρα ακόμα, είναι και διάλογος με τον εαυτό σου. Ξαναδιάβαζα κάποια βιβλία που μου άρεσαν πολύ όταν ήμουν νεότερος. Και βλέπω, λέω, τώρα αυτό γιατί το είχα υπογραμμίσει. Τι σκεφτόμουν άραγε, ή καμιά σημείωση που έχω κάνει δίπλα, γιατί να το σκεφτώ αυτό. Γιατί το σημείωσα. Έχει αυτή τη γοητεία που το κρατάς, που υπογραμμίζεις. Όταν μάλιστα δανείζομαι βιβλία και δεν μπορώ να υπογραμμίσω, διάβασα τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που το είχα πάρει από τη βιβλιοθήκη της Αγίας Παρασκευής και τα χέρια μου πηγαίνανε. Τώρα δεν πρέπει να πειράξεις το βιβλίο, δεν κάνει, δεν υπογραμμίζουμε ξένα βιβλία. Οπότε το θέλω το χαρτί. Το θέμα είναι να διαβάζουμε βιβλία γενικότερα σε οποιαδήποτε μορφή. Αλλά
Οι νέοι σήμερα διαβάζουν.
Υπάρχει μια μειονότητα που διαβάζει, αλλά εδώ πέρα είναι τεράστιο πρόβλημα παιδείας. Γονέων πρώτα, γιατί μην λέμε βάζουμε το σχολείο, γιατί οι γονείς είναι πρώτα. Γιατί συχνά οι γονείς πετάνε τον μπαλάκι αυτό το σχολείο που δεν διαβάζουν τα παιδιά. Πήρες το παιδί σου να πας. Δεν έχεις λεφτά να αγοράσεις βιβλία και ας μην πας στο βιβλιοπωλείο. Οκ, okay, το δέχομαι. Που δεν το δέχομαι δηλαδή στην πραγματικότητα. Γιατί τον ίδιο άνθρωπο που έχουμε ένα βιβλιοπωλείο, ας πούμε, στο μουσείο, και όχι βιβλιοπωλείο, έχουμε ένα μαγαζάκι για να στηριχτούν οι δράσεις του μουσείου και έχει και βιβλία. Ο ίδιος άνθρωπος που σου λέει, α, 9 ευρώ για βιβλίο είναι ακριβό. Ο ίδιος κρατάει και η γυναίκα του ή η γυναίκα και ο άντρας της ή δεν ξέρω ποιοι, κρατάνε και από έναν ωραίο φρέντο που κάνει από 4 ευρώ έκαστος.
Σωστό.
Ή ότι με ένα ευρώ παραπάνω θα είχαν πάρει ένα βιβλίο. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι δεν έχεις λεφτά. Υπάρχουν βιβλιοθήκες σε πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να πας με το παιδί σου μια φορά τις 15 μέρες. Εμένα ο πατέρας μου με έπαιρνε και πηγαίνουμε στα βιβλιοπωλεία και μου άφηνε το ελεύθερο, μου λέει, έχεις αυτό το budget που λέμε. Σήμερα τότε δεν το λέγανε budget, έχεις αυτά. Πάρε παιδί μου 100 δραχμές, 200, 500 πόσους ήταν και πάρε σε όποια βιβλία θες. Πρέπει να κινητοποιήσεις και να το αφήσεις να διαλέξει. Άμα μου αρέσει εμένα η Πινελόπη Δέλτα, δεν σημαίνει ότι θα αρέσει και στο παιδί μου. Άμα μου άρεσε εμένα που τρελνόμουν ο Ιούλιος Βέρν, τα παιδιά μου τον διάβασαν ποτέ. Δεν τους αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλα παιδιά που συζητάω μου λένε, άμα σ' αρέσει. Το κάθε παιδί έχει το βιβλίο. Και είμαι σίγουρος ότι αν αφήσεις το παιδί, του δώσεις τη δυνατότητα χωρίς να το καταπιέζεις, θα βρει το βιβλίο που του ταιριάζει. Μαθάνε η ζωή των ποδοσφαιριστών, μαθάνε ένα από τους τόπους μυστηρίου, θα είναι ο Ιούλιος Βέρν, θα είναι κάτι ο Σπασίκλας. Θα βρει ένα βιβλίο που θα του ταιριάζει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή βιβλία για οποιονδήποτε. Αλλά πρέπει και το σχολείο να βοηθήσει.
Ποιο ήταν το αγαπημένο σου βιβλίο όταν ήσουν ένα παιδί?
Εύκολο.
Το είπες μόλις.
Όχι, δεν το είπα. Ήταν ο Τρελαντώνης.
Ο Τρελαντώνης.
Που εξακολουθεί να είναι. Ήταν οπωσδήποτε τα βιβλία, η σειρά του βιβλίων του Ιουλίου Βέρν και ιδιαίτερα ο Μιχάλης Στρογκόφ. Γιατί ακόμα τότε δεν είχαμε έρθει σε επαφή με την Άλκη Ζέη, τη Ζορσαρή, που βέβαια λάτρεψα, τη γνώρισα κιόλας και τις δύο τις γνώρισα. Και ήταν τεράστια η χαρά μου, ειδικά με την Άλκη Ζέη που τη γνώρισα περισσότερο. Υπήρχαν πολλά βιβλία, αλλά ήμουν ένα παιδί που διάβαζε, αλλά δεν ήμουν μόνο με το διάβασμα. Δηλαδή έκανα και τρέλες και παρές και έτρεχα και
ναι,
έκανα.
Καλά.
Γιατί έχουν μερικοί έχουν την εικόνα το χαζό φυτό που διαβάζει. Υπάρχει πάρα πολύ έντονη αυτή η εικόνα στα αγόρια σήμερα. Ότι μετά από την ηλικία των 12-13, το κοιτάνε λίγο παράξενα όποιον πει ότι του αρέσει να διαβάζει. Λίγο σαν να είναι... τα κορίτσια ναι. Διαβάζουν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχει γίνει μια έρευνα πραγματική να μας πει τι ποσοστά ισχύουν, αλλά από αυτό που βλέπω είναι αλήθεια ότι τα κορίτσια διαβάζουν περισσότερο. Εννοώ εξωσχολικά βιβλία, έτσι.
Εμένα πάντως το πρώτο βιβλίο που μου έκαναν δώρο εξωσχολικό, ήμουν γύρω στα 6,5-7, ήταν ο Δόκιν Χώτης. Και είναι ο ήρωάς μου πραγματικά. Και το έχω ακόμα αυτό το βιβλίο. Είναι λίγο ξεθοριασμένο, έχει αποσυνδεθεί, αλλά είναι το αγαπημένο μου βιβλίο.
Μου φαίνεται ότι είχε κάνει μια απόδοση για παιδιά. Μπορεί να ήταν ο Καζαντζάκης, αλλά μπορεί να κάνω τεράστιο λάθος με αυτό που λέω. Αλλά κάποιος γνωστός συγγραφέας είχε κάνει απόδοση. Μπορεί να κάνω μεγάλο λάθος, είχε κάνει απόδοση του Δον Κιχώτη για παιδιά που λες.
Ναι, ήταν ένα βιβλίο το οποίο εγώ το αγαπώ, το έχω ακόμα.
Καλά, είναι και αυτά τα βιβλία, ο Ρομπέν των Δασών, ναι. Οι Τρεις Σωματοφύλακες, είναι ανάλογα, αλλά οπωσδήποτε...
Ο Δον Κιχώτης ήταν άλλο.
Εντάξει.
Πάμε σε ένα τραγούδι.
πόρτες μου στο μέλλον. Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις. Το έργο του έχω δει, μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος το φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος το φόνο δεν θα με έχετε. Στο μέλλον το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστήχα σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος το φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος το φόνο δεν θα με έχετε.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό ο Κώστα στο φόρο τελειώνει η εκπομπή.
Με υπέροχο τραγούδι, πολύ αγαπημένο. Ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή. Νομίζω ταιριάζει και με τα βιβλία και με το Δον Κιχώτη που είπες, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται.
Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που
πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
Με βασανίζει από παιδί.
Θα μπορούσα να το έχω βάλει και κάποιο στίχο του Μότο. Βάζω πάντα Μότο στα βιβλία. Κυρίως βέβαια βάζω από στίχους ποιητών, γιατί θέλω να φέρω τα παιδιά σε επαφή με την ποιήση. Εδώ στο άγαλμα του Πραξιτέλη έχω βάλει μότο από τον Ινδιάνα Τζόνς πάντως. Γιατί το ένας από τους ήρωες μου.
Στο επόμενο θυμίσω το Δον Κιχώτη, σε παρακαλώ, τίμησε το με κάποιο τρόπο.
Είναι καλή ιδέα. Είναι, σου είπα πριν ένα που λέγανε στην εποχή της Άνοιξης της Πράγας, οι ανεμόμυλοι πληθαίνουν, οι Δον Κιχώτες λιγοστεύουν.
Έτσι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε με τον Κώστα στο φόρο.
Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω βέβαια την Κυριακή από κοντά, 6.30 ώρα, να δείτε αυτή η υπέροχη φωνή μου, πιο χάλια πρόσωπο κρύβει πίσω.
Έλα, σταμάτα. Τι αηδίες είναι αυτές που μας λες. Είναι ένας εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος ο Κώστας, και το μόνο που θα κερδίσετε εάν πάτε εκεί είναι πραγματικά να μάθετε καινούργιες ιστορίες, γιατί ξέρει πάρα πολλές. Σε ευχαριστώ Κώστα που ήσουν και σήμερα εδώ μαζί μου. Ήταν και ο Βασίλης Νικολόπουλος που μας βοήθησε στον ήχο.
Ευχαριστώ, αλλά να αφιερώσουμε την εκπομπή στην κυρία Γιούλα Στοφόρου, παρότι είναι Στοφόρου, δεν είναι συγγενής μου, αλλά είναι στην Ιταία της Φωκίδας. Σε ακούει κάθε βράδυ.
Με την οποία Ιταία εγώ έχω μια πολύ έτσι θερμή σύνδεση, αφού έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου εκεί και βαφτίστηκα εκεί στην Αγία Ευθυμία.
Ορίστε, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό βράδυ εύχομαι.
Να είσαι καλά. Ο Βασίλης λοιπόν Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Από τη Βασιλεία Ζεβού με τη βραχνή φωνή, καλό σας βράδυ. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού.
Νύχτα